Իշխան Շահումյանը իրա որ կռվի դաշտում գերի բռնվեցավ և բազմաթիվ հայ գերիների հետ բերվեցավ խանի ամրոցը։ Ջումշուդը և աղասին մինչև այնտեղ հասցնելը հետևում էին նրան, որ ճանապարհին մի կերպով ազատեն, բայց հնար չեղավ։ Նրանք դարձյալ չհեռացան ամրոցից, ուր կալանավորված էր իրենց տերը, և գիշերային մթության մեջ անհանգիստ կերպով դեգերում էին նրա մերձակայքում։ Բայց ամրոցի մեջ բոլորի հոգսերը դարձրած էին դեպի վիրավորված խանը, մանավանդ երբ իմացվեցավ նրա եղբոր, աղասի խանի կռվի մեջ սպանվիլը։ Ամբողջ ամրոցը սուքի մեջ ընկավ։ Այդ էր պատճառը, որ գերիների վրա ուշադրություն չէին դարձնում։ Նրանց անասունների նման լցրել էին ախորատան բակում, թոկերով կապկպել էին և դռների մոտ պահապաններ էին դրել։ Դերվիշին հայտնի էին նույն օրվա կռվի բոլոր հետևանքները, նրան հայտնի էր և իշխանի գերությունը։ Գիշերով վերադառնալով կռվի դաշտից, նա առանց ժամանակ կորցնելու, վիրավորված խանին իր ցավակցությունը հայտնելու պատրվակով մտավ նրա ամրոցը։ Խանին նա տեսնել չկարողացավ, և տեսնել շատ ցանկություն ևս չուներ։ Այնտեղ գտավ ներքինապետ Ահմեդին և հաղորդեց նրան իշխանի հետ պատահած դժբախտությունը։ Ներքինապետ այս գիշեր հարյուրավոր աչքեր էր ստացել և Արգոսի նման ամեն բանի վրա հսկում էր։ Նա իսկույն շտապեց գերիների մոտ, իբր թե նրանց համբարելու համար է գնում, որ պահապանները զեղծումներ գործ չդնեն։ «Խան այսպես վիրավորված ընկած է, ամեն բան մնացել է անգլուխ», ասում էր նա, «պետք է զգույշ լինել, որ անկարգություններ չպատահեն»։ Պատերազմի խռովության պատճառով իշխանը մնացել էր առանց ճանաչվելու։ Նրան խառնել էին հասարակ գերիների հետ։ Երբ ներքինապետը, բոլորին աչքից անցկացնելով, հասավ նրան, դարձավ դեպի պահապաններից մեկը և ծիծաղելով ասաց.
«Դրան ինչու եք բերել այստեղ»։
«Դա էլ հայ է», պատասխանեց պահապանը։
«Դու կարծում ես ամեն հայ մեր թշնամին է»։
«Ապա ի՞նչ է»։
«Հիմար, դա Սևաքարի գյուղացիներից է, ես ճանաչում եմ. Մելիք Ֆրանգյուլի խումբիցն է, որ այսօր օգնում էին մեզ, որ մերոնցից ավելի լավ էին կռվում Թորոսի զորքերի հետ»։
«Ես այդ չէի իմանում»։
«Դու չէիր իմանում, որ Մելիք Ֆրանգյուլի ամբողջ խումբը բաղկացած էր հայերից, բայց մեր բարեկամ հայերից»։
«Այդ ես իմանում էի»։
«Էլ ի՞նչ ես գլխից զոր տալիս»։
Ներքինապետը հրամայեց իսկույն արձակել Սևաքարեցի գյուղացուն։ Նրա հրաման անմիջապես կատարվեցավ։ Ներքինապետը մահմեդական ամրոցում այն անձնավորություններից մեկն է, որի խոսքը դողությամբ են լսում։ Ազատվելով իր կապանքներից, իշխանը ներքինապետից տեղեկացավ, որ Մելիք Ֆրանգյուլը խանի մոտն է։ Տեղեկացավ և այն, որ գիշերը ամրոցում չէ մնալու, այլ գնալու է իր տունը։ Այդ տեղեկությունները բավական էին նրան իսկույն կազմելու իր ձեռնարկության ծրագիրը։ Նա մտածեց օգուտ քաղել հանգամանքներից և նույն գիշերվա մեջ պատժել, անպատճառ պատժել այն դավաճանին, որ այդքան թշվառությունների պատճառ դարձավ։ Նրա երկու մտերիմները, Ջումշուդը և աղասին, ինչպես վերևում ասեցինք, խանի ամրոցի մերձակայքում դեգերում էին։ Ներքինապետին հայտնի էր նրանց ինչ տեղում թաքնված լինելը։
«Այդ ծառերի մեջ կգտնեք ձեր թիկտապահներին», ասաց նա իշխանին։
«Շնորհակալ եմ, Ահմեդ», պատասխանեց իշխանը երախտագիտաբար բռնելով ներքինապետի ձեռքը։ «Ես չեմ ցանկանում երկար խոսքերով արտահայտել ձեզ իմ սրտի զգացմունքը. դուք կատարեցիք և կատարում եք այն, ինչ որ ամեն մի հայի պարտքն է իր հայրենիքի փրկության գործի համար անելու. դա ազնիվ է և ամենայն համակրության արժանի. դուք ազատեցիք իմ կյանքը, որ մեր հայրենիքին է պատկանում. Հիմա գնացեք, աշխատեցեք ազատելու մի ուրիշ կյանք, որ միայն ինձ է պատկանում»։
«Ես այդ մասին ամեն ինչ կարգադրել եմ»։
«Շատ շնորհակալ եմ»։ «Որտեղ կտեսնվենք»։
«Կարմիր վանքի ավերակների մեջ»։
Նրանք բաժանվեցան։ Ներքինապետը սկսեց դիմել դեպի խանի ամրոցը, իսկ իշխանը գնաց դեպի այն կողմը, որ ցույց տվեց ներքինապետը, և որտեղ նա հույս ուներ գտնել Ջումշուդին և աղասուն։ Գտնելով նրանց, իշխանը հարցրեց.
«Դուք միայնակ եք այստեղ»։
«Ոչ, մի խումբ ձիավորներ փոքրինչ հեռու անտառում կանգնած են, ուրախությամբ պատասխանեցին նրանք, երբ տեսան իրենց իշխանին. «Ձիավորները թող մնան իրենց տեղում, դուք բավական եք ինձ, եկեք իմ ետևից»։ Նրանք թաքտվեցան ծառերի մեջ։ Ճանապարհի այն կողմում, որտեղից պիտի անցկենար Մելիք Ֆրանգյուլը իր տունը գնալու համար։ Եվ երբ դավաճանը հայտնվեցավ, բավական մոտից հետևում էին նրան, և մինչև անգամ լսում էին նրա խոսակցությունը իր գզիրի հետ։ Գիշերային խավարը մի կողմից, խիտ ծառերի մռայլը մյուս կողմից, անտեսանելի էին կացուցանում նրանց։ Միայն Մելիքի զգույշ ջորին կարողացավ նկատել դարանամուտների ներկայությունը, բայց նրա նախազգուշությունների վրա ուշադրություն չդարձրին։ Երբ չարագործի դիակը ձգեցին խրամատի մեջ, հետո իշխանը Ջումշուդի և Աղասիի հետ դիմեցին դեպի կարմիր վանքի ավերակները։ Այդ ժամանակ նրանց պատահեց դերվիշը և անհամբերությամբ հարցրեց. «Վերջացրի՞ք»։
«Վերջացրինք, իսկ դուք»։
«Մենք էլ վերջացրինք»։ Ասաց դերվիշը խորհրդավոր ձայնով և սկսեց առաջնորդել նրանց դեպի կարմիր վանքի ավերակները։ Այդ ավերակների մեջ կարող էր մի ամբողջ լեգիոն թաքնվել։ Վանքի կիսավեր տաճարը, միաբանների բազմաթիվ խուցերից շատերը դեռ ամբողջ էին։ Խուցերից մեկի մեջ նստած էր այդ վանքը քանդողի գեղեցիկ կինը, Սյուրին։ Մոր ծնկների վրա գլուխը դրած քնել էր տիկնոջ աղջիկը, Ֆաթիման։ Վաղուց կրակ չտեսած բուխարի մեջ ծխում էին մի քանի կտոր փայտեր և տարածում էին իրենց աղոտ լույսը տիկնոջ անհանգիստ դեմքի վրա։ Նրա առջև կանգնած էր ներքինապետը և քաջալերում էր նրան։
«Մի վախիկ, տիկին, հիմա կգանա, որտեղ որ է շուտով կհայտնվի, նա չի ուշանա»։
«Գուցե մինչև նրա գալը»։
Տիկինը չկարողացավ վերջացնել սոսկալի խոսքը։ Ներքինապետը հասկացավ նրան և աշխատեց հանգստացնել։
«Ոչ ոք չէ նկատել ձեր ամրոցից դուրս գալը. հիմա այնտեղ ամենքը խանի վերքի վրա են մտածում. կանանոցը մնացել է բոլորովին անտեր. ով պետք է հասկանա, որ կնիկներից մեկը պակասել է. եթե 10 էլ պակասելու լինի, այդ կհասկանան գուցե մի քանի օրից հետո. իսկ մեզ բավական է այս գիշերը միայն»։
Տիկինը չէր վախենում, նա միայն զգուշանում էր։ Այն անսահման ուրախությունը, որ այժմ լցրել էր նրա սիրտը, չէր կարող տեղի տալ երկյուղի։ Նա զգուշանում էր, միգուցե զրկվեր այդ ուրախությունից։
«Մենք վատ տեղ ընտրեցինք», ասաց նա։
«Այդ ավերակներից ավելի ապահով տեղ չկա», պատասխանեց ներքինապետը։
«Նա իմանում է, որ ես այստեղ սպասում եմ նրան»։
«Իմանում է, ես նախապես հայտնել եմ բոլորը»։
«Ծանոթ է ճանապարհների հետ»։
«Դերվիշը կառաջնորդ է նրան»։
Դրսից լսելի եղան սուլելու ձայներ։
«Գալիս են»,
ասաց ներքինապետը և շտապով դուրս եկավ խուցից։ Այդ լուրը այնպիսի մի ուրախություն ազդեց տիկնոջը, որ նա ամբողջ մարմնով ցնցվեցավ։ Այդ ցնցումից զարթնեց Ֆաթիման, որ նրա ծնկների վրա պառկած էր։
«Ես մի լավ երաստ եմ, մայրիկ, կուզես պատմեմ», ասաց նա։
Մայրը ուշադրություն չդարձրեց նրա երազի վրա և ցնորվածի նման վազեց դեպի խուցի դուռը։ Այդ միջոցին մի երիտասարդ գրկեց նրան։ Դերվիշը, ներքինապետը, Ջումշուդն ու Աղասին մնացին խուցի դռանը։ Ներս չմտան, որ իրենց ներկայությամբ չխանգարեն երկու վաղեմի սիրահարների հոգեզմայլությանը։
«Մայրիկ, այդ ո՞վ է»,
հարցրեց Ֆաթիման։
«Զավակս, քո հայրը»,
պատասխանեց մայրը։ Իշխանը մի ձեռքով բռնեց տիկնոջ ձեռքից, մյուսով Ֆաթիմայի ձեռքից, և դուրս եկան խուցից։ Այդ միջոցին մոտեցան դերվիշն ու ներքինապետը և օրհնեցին նրանց բախտավորությունը։ Նույն արեցին Ջումշուդն ու Աղասին։ Հեռանալով վանքի ավերակներից, նրանք դիմեցին դեպի անտառը, որի մեջ պահված էր իշխանի ձիավորների խումբը։ Այստեղ իշխանը բռնեց դերվիշի ձեռքը և հրաժարական ողջույն տալով ասաց. «Շնորհակալ եմ ձեր բարեսրտության համար, դերվիշ. ես ձեր առաքինությունները չեմ մոռանա, երբեք»։ Ավելի սրտաշարժ էր տիկնոջ հրաժարականը,
Ես հոր կողմից անբախտ եմ եղել, դերվիշ, իսկ դուք ամբողջ 10 տարի մխիթարել եք ինձ և ինձ վրա հայրական խնամք եք ունեցել. Թույլ տվեցեք ինձ համբուրել ձեր աչը, և այդ թող լինի իմ խորին երախտագիտության հատուցումը։
Դերվիշը մեկնեց նրան իր աչը, ասելով. «Ձեր բախտավորությունը, տիկին, ինձ համար մեծ վարձատրություն է. Ես այսուհետև ինձ միշտ երջանիկ կհամարեմ, որ կարողացա ձեզ համար մի բարիք գործել»։
Ներքինապետը գրկվեցավ դերվիշի հետ և արտասուք աչքերում ասաց նրան.
«Ցավում եմ, որ գուցե մյուս անգամ չի պիտի կարողանամ տեսնել ձեզ և չի պիտի լսեմ ձեր իմաստուն խոսքերը. ես կցանկանայի ձեր ճգնարանին ավելի մոտ լինել, բայց ձեզ հայտնի է, որ իմ կյանքը նվիրված է իմ սիրելի տիկնոջը. Նա այժմ հեռանում է այստեղից, իսկ ես նրանից բաժանվել չեմ կարող»։
«Գնացեք, տերը թող ձեզ հետ լինի, բայց ես կմնամ բռնակալի ամրոցի մոտ, կապրեմ նրա քանդած ավերակների մեջ. գուցե մի անգամ ևս դարձյալ հարկավոր կլինեմ գործին»։
Նրանք մտան մթին անտառը, ուր սպասում էին ձիաները. Դերվիշը իր վերջին օշտությունը տալով ճանապարհ դրեց նրանց։ Նա երկար կանգնած գիշերային խավարի մեջ, խորին բերկրությամբ նայում էր դեպի այն կողմը, ուր գնաց հարեմի գերությունից ազատված կինը սիրելի տղամարդի հետ։ Երբ ձիաների ոտնաձայնը բոլորովին լռեց, նա կրկին վերադարձավ դեպի կարմիր վանքի ավերակները և մտավ իր ճգնարանը։ Բարգյուշատի եղվարդ գյուղի եկեղեցու դռան հանդեպ կա մի փոքրիկ գերեզմանատուն։ Այդ գերեզմանատան համարյա թե եզրի վրա այժմ գտնվում է հոյակապշիրիմ, որ որոշվում է մյուսներից իր մեծությամբ։ Տապանաքարի մեկ երեսի վրա քանդակված է մենամարտության հանդես. մի զինակիր, մեկ ձեռքով բաց սուրը բռնած, մյուսով իր տիրոջ ձիուսանձը կանգնել է։ Փոքրինչ հեռու նրա տերը մենամարտում է մի հսկայի հետ։ Տապանաքարի մյուս երեսի վրա արհեստավորի ֆանտազիան ստեղծել է մի այլ խորհրդավոր պատկեր։ Մի աղվես, ամեհի առյուծի գլուխը իր բերանի մեջ առած, աշխատում է կլանել նրան։ Խորամանկությունը ոչնչացնում է քաջությանը։ Տապանաքարի արձանագրությունը ժամանակից եղծված է։ «Հարցրեք այդ ում գերեզմանն է»։ Ձեզ կպատասխանեն. «Դա Չավնդուրի իշխանդ հորոսի գերեզմանն է, այն հերոսի, որ իր ամբողջ կյանքում կռվեց մեր հայրենիքի թշնամիների հետ, իսկ վերջը զոհ եղավ Մելիք Ֆրանգյուլ դավաճանի խորամանկությանը»։ Հետո ձեզ ցույց կտան նարգիզների դաշտը, ուր կատարվեցավ ողպալի պատերազմը։ Երրորդ գրքի վերջը։